Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Edhe një takim i ri tha Aqi Dačić, gjithnjë me synim normalizimin e marrëdhënieve. Transformimi strukturave jo legale në policë të Kosovës përcillet me dyshime dhe skepticizëm. Ekzekutohet xhaxhaj i udhëheqësit të Koreisë së Veriut Kim Jong-un. Opozita ukrainase hedh poshtë zotimet e qeverisë për afrim me BN. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si që dëgjuat edhe në hapje, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić takohen sot në Bruxelles për një rreth të ri bisedimesh të ndërmjetësuara nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Teme e bisedimeve pritet të jetë gjyqësori. Mediat në Beograd raportojnë se në takimin e sotëm do të marrë pjesë dhe zëvendës kryeministri sërb Aleksandar Vučić. Detajet nga Bruxelles na i sjell Augustin Palokaj.
Në Bruxelles në këto momente është duke filluar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e përfaqësuesit së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Sikur edhe më parë, edhe sot në këtë raund të dialogut, i cili është quajtur vendimtar sidomos për Serbinë, takimet nisin me takimet bilaterale të përfaqësuesit së lartë të Catherine Ashton, së pari me kryeministrin e Serbisë e pastaj edhe me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Ndërkohë, pas pak çastësh pritet që në Bruxelles po ashtu të nënshkruhen dy marrëveshje, njëra në mes të Bashkimit Evropian dhe Serbisë për bashkëpunim në lëmin e mbrojtjes, ndërsa më vonë në selin e Odës Ekonomike Evropiane dhe të nënshkruhet marrëveshja për bashkëpunim në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe asaj të Serbisë. Pritet që edhe në këtë ceremoni të marrin pjesë edhe dy kryeministrat, sikur se edhe përfaqësuesa e lartë Catherine Ashton. Sa i përket vetë raundit të sotëm të dialogut, të Bashkimi Evropian e ka quajtur atë si vendimtar, sepse nëse në këtë arrihet përparim, sidomos në çështjet e gjykatave në veri, atëherë përfaqësuesa e lartë Ashton do të përbilojë një raport për shtetet anëtare të BE-s për të vlerësuar suksesin në implementimin e plotë të marrëveshjes së arritur në muajin prill. Nëse shtetet anëtare të BE-s të jenë të kënaqura me këtë raport, atëherë javën që vjen, Serbisë edhe formalisht do t'i caktohet data për nisjen e negociatave të antarësimit në BE dhe këto negociata do të nisin në janar të vitit që vjen. Ndërkohë, shtetet antare të Bashkimit Evropian janë duke u konsultuar edhe për formulimin e kornizës negociuese e cila duhet të miratohet para se të nisin negociatat me Serbinë. Si pas burimeve diplomatike, pritet që në këtë korniz edhe njëherë të nënvizohet se normalizimi i marrëdhënieve në mes të Serbisë dhe Kosovës dhe të mbetet kusht për Serbinë gjatë tërë procesit të negociatave. Sa i përket vetë dialogut, zyrtarët e BE-s pohojnë se është arritur parparim deri me tani, por duhet bërë edhe më shumë. Përderisa kanë lavduar procesin zgjedhor, sikur edhe procesin e integrimit të policëve me përkatësi etnike serbe nga verinë në dhe policinë e Kosovës, kanë thënë se tash është koha e fundit që të zgjidhen mos pajtimet dhe paqartësitë edhe sa i përket gjykatave. Prandaj pritet që sot gjatë këtij raundit të dialogut, gjykatat në veri të Kosovës, kompetencat e tyre dhe mënyra se si do të zgjidhen gjykatësit, do të jetë tema më e vështirë e takimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Si e komentojnë gazeta takimin e sotëm të 20-tin me radhë midis kryeministrave Thaçi dhe Dačić?
E përditshme nga kuaditore, Valona citon zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçit, këtë thënë se çështja e drejtësisë do të përbëjë temën kryesore të takimit të sotëm Thaçi-Dačić. Sipas gazetës, zoti Kuçi pret që të arrihet një marrëveshje nëpërmjet të cilës do të ruhet karakteri unik i sistemit të drejtësisë dhe hierarkia nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe nga Këshilli Prokurorial. Në anë tjetër, kuaditore sjellë deklaratën e zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili thotë se zgjidhja do të jetë produkt kompromisi që duhet bërë nga të dyja palët. Gazetari kujton se marrveshja 19 prillit Kosovë-Serbi prashet që autoritetet gjyqësore do të jenë të integruara dhe do të operojnë brenda kornizës ligjore të Kosovës. Përndryshe, siç në vizion koalitore, marrveshja në fjalë nuk parashitet themelimin e gjykatave në komunat dhe veriut të Kosovës me popullat shumit serbe, por plani zbatuas i marveshjes njiste të drejten e krimit të gjykatave themelore. Një burim i gazetës ka thënë se dalimet e dritanishme mes Kosovës e Serbis kanë bëjnë edhe me faktin se pala kosovare nuk ka pranuar themelimin e gjykatave pasi që ajo do të korrigjoj gabimin e bërë në planin zbatuas. Balona?
Zenella, ka ndonjë koment për arrestimin e 11 personave të dyshuar për skandale në Universitetin e Prishtinës?
Po, Valona, e përditshmja Kosova sot vlerëson se një aferë e tillë ka qenë e pritshme duke marrë parasysh degradimin që ka psuar arsimi i lartë veçmas Fakulteti i Mjekësisë, ai më i kërkuari, i cili gjatë këtyre viteve i është nënshtruar një përçudnimi të jashtëzakonshëm. Gazeta sekson se përkeqësimi i cilësisë universitare dhe shpërdorimi në menaxhim që është bërë deri tash rrodhi pikrisht nga ndërhyrja flagrante e politikës së pavarësisë akademike të Universitetit të Prishtinës. E përditshmja Kosova sot konsideron se politika e rënoi Universitetin e Prishtinës ashtu siç po rënon çdo institucion të pavarur që në vend se të jetë në shërbim të shoqërisë është vasalizuar nga pushteti. Kësaj gazeta vlerëson se të arrestuarit e dieshëm janë vetëm maja e icebergut sepse skandali ka përmasa tronditse, ndërsa pasojat e trafikimit të notave dhe marrja e titujve shkencor, pa shkruar madje asnjë rresht, do të jenë dramatike dhe ende nuk janë shfaqur as paraprësisht. Valona?
Çfarë do të veçoni tjetër, Zenel, nga të përditshmet kosovare?
Nga përditshmja tribuna veçojmë temën që ka të bëjë me privatizimin e Postelekomit Kosovës. Gazeta sekson se qeveria e Kosovës synon që qysh javën e ardhshme të jap fund telenovelës së quajtur PTK. Këtë ka në plan ta bëj pasi në leximin e dytë projekt buxhetit për vitin 2014 ka futur një amendament të veçantë për shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Kjo çështje kishte bllokuar, siç tekson gazeta, ndërsi punën e kuvendit për më shumë se 2 muaj, ndërsa për pak sa edhe vendi nuk shkoi në zgjedhje të parakoshme. Të vetëdijshëm se votimi i raportit të komisionit ndërqeveritar po del të ketë telashe, atëherë koalicioni i qeverisës është kryer variantit të vjetër që daton nga viti 2011 dhe shitjen e PTK-s synon ta realizoj përmes votimit të buxhetit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një prokuror ndërkombëtar i prokurorisë themelore ka ngritur të njëjtën akt akuzë në gjykatën themelore të Prishtinës kundër 11 pjesëtarëve të njësisë për operacione speciale të policisë së Kosovës. Sipas njoftimit të EULEX-it, akuzat kanë të bëjnë me pohimet për dhunën e ushtruar nga 11 policët në fjalë kundër 10 të paraburgosurve serb të Kosovës, tani palë të dëmtuara më 8 janar të këtij viti. Korea Jugut dhe Shtetet e Bashkuara janë shprehur të alarmuara pas lajmit se Korea Veriut ka ekzekutuar gjaxhajin e liderit Kim Jong-un për tradhti. Yang Song-taek, i cili konsiderohej si njeriu i dytë më i fuqishëm në shtetin komunist, është vrarë pas një gjyqi ushtarak. Yang këtë javë është shkarkuar nga pozitat e tij zyrtare dhe është akuzuar për keq menaxhim financiar, kumor dhe abuzim me drogë. Një udhëheqës i opozitës ukrainase ka cilësuar si mashtrim zotimin e qeverisë për të nënshkruar një marrëveshje asociimi me Bashkimin Evropian. Arseni Yatsenyuk i ka bërë këto komente pasi zëvendës kryeministri i parë i Ukrainës është takuar të njëjtën me zyrtar në Bruksel dhe ka thënë se qeveria do të nënshkruaj marrëveshjen së shpejti. Refuzimi i qeverisë ukrainase për të nënshkruar këtë marrëveshje muajin e kaluar ka shkaktuar protesta masive pro-evropiane në Kiev. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara kanë konstatuar se armët kimike mund të jenë përdorur 5 herë në konfliktin e Sirisë. Raporti bën të ditur se agenti nervor sarin është përdorur në sulmin e 21 gushtit në Gouta. Zemrimi i botës në lidhje me këtë sulm ka çuar te një marrëveshje ruso-amerikane për shkatrimin e stoqeve kimike të Sirisë deri në mes të vitit të ardhshëm. Organizatat kryesore të mediave në SBA raportojnë se shtetasi amerikan i cili është zhdukur në Iran 6 vjet më parë ka qenë duke punuar për CIA-n, Agjencinë Qendrore të Inteligjencës. Zyrtarët amerikan kanë thënë më herët se Robert Levinson ka qenë shtetas privat që ka udhëtuar në ishullin Kish të Iranit për biznes privat. Raportet nga AP dhe Washington Post thonë se Levinson, agent në pension i FBI-s, është dërguar në Iran me udhëtim zim të analistëve të CIA-s të cilët nuk kanë pasur autoritet për të drejtuar operacione jashtë shtetit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason tani edhe një kronik nga Kosova. Procesi i kalimit të pjesëtarëve sërb të strukturave jo legale të sigurisë në veriun e vendit në strukturat e institucioneve të sigurisë së Kosovës po përcillet me reagime dhe komente të ndryshme. Njohësit e rrethanave të sigurisë shprehin dyshimet lidhur me transparencën e procesit, por edhe për lojalitetin në të ardhmen të këtyre pjesëtarëve ndaj institucioneve të sigurisë së Kosovës. Pason kronika e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Bazuar në marrëveshjen e Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, çështja e sigurisë duhet të zgjidhet përmes shpërbërjes së strukturave ilegale serbe të sigurisë, të cilat kanë vepruar në pjesën veriore të vendit, si dhe përmes procesit të integrimit të serbëve në strukturat e sigurisë së Kosovës. Transformimi i pjesëtarëve të policisë së kontrolluar nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës po bëhet me mjaftë vërejtje nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës. Zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri ka theksuar se askush që ka pasur të kaluar kriminale nuk do të jetë pjesë e policisë së Kosovës.
Individët që janë të interesum të përfshihen në policinë e Kosovës, në qoftë se kanë histori kriminale, nuk mund të jenë pjesë e policisë së Kosovës.
Por njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se lidhur me çështjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për transformimin e strukturave jo legale të sigurisë në policinë të Kosovës, nuk ka pasur mjaft transparencë. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv Qendrës Kosovare për studime të sigurisë, ka theksuar se modalitetet lidhur me përfshirjen e këtyre strukturave në policinë e Kosovës nuk janë të qarta.
Dyshoj që është bërë verifikimi, unë verifikimi i të kaluarës e këtyre personave merr kohë, nuk besoj që ta shtjënor listat së vonjave, as shpejt është bërë verifikimi i këtyre, u mendoj që verifikimi duhet të zgjas, dhe asse nuk bën të shkohet në drejtim që të këlshime të kriterëve sa i përket verifikimit të besueshmërisë së këtyre personave.
Çehaja ka shprehur edhe shqetësimin lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me formacionin e ashtu quajtur mbrojtja civile, strukturë kjo jo legale e cila vepron në veri të vendit. Lidhur me këtë çështje përgjigjen e ka dhënë zëvendës kryeministria Tahiri.
Për mendimin tonë është një strukturë paramilitare e cila duhet po ashtu të shuhet plotësisht.
Por Çehaja shpreh dyshimin lidhur me lojalitetin që do të duhej ta kishin ndaj institucioneve të Kosovës, pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët më parë kanë qenë pjesë të strukturave jo legale.
Që është vështirë të sigurohet lojaliteti këtyre pjesëtarëve së paku në 5 vitet e ardhshme, për arsye se mendoj që atje është formuar një komandë rajonale policisë, e cila është jashtë ligjit të policisë, që si rrjedhoi respektimin e zgjidhjes komandues nga ana e komandantit. Dhe këtyre pjesëtarëve do të jetë selektiv dhe jo gjithmonë do të raportohen incidentet që janë të karakterit politik, përveç atyre që janë të karakterit më të ulët që besoj që ata kanë interes që të ndojnë.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë, Ardiana Rifaj, lërson se dilemat lidhur me procesin e transformimit të pjesëtarëve të strukturave jo legale të veriut të vendit në institucionet legale të Kosovës lindin për shkak se marrëveshjet nuk po përpilohen në detaje.
Marrëveshjet asnjëherë nuk po janë të përpiluara deri në detaje, nuk po janë deri në detaje të dakorduara, atëherë sigurisht po krijohet hapësirë për interpretime të ndryshme nga të dyja palët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Edhe një takim i ri tha Çidaçiç gjithnjë me synim normalizimin e marrëdhënieve. Transformimi i strukturave jo legale në policë të Kosovës përcillet me dyshime dhe skepticizëm. Ekzekutohet xhaxhaj i udhëheqësit të Koresë së Veriut Kim Jong-un. Opozita ukrainase hedh poshtë zotimet e qeverisë për afrim me BE-n. Takimi ynë i radhës është në orën 12, dhe atëherë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për të njoftuar me më të reja të fundit. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë miru të gjofshim.